Temaet, jeg har tænkt mig i hvert fald, eller for de første tre timer, det er hentet fra Jonas' bog. Vi vil simpelthen gennemgå Jonas' bog, som jeg synes er en fantastisk bog. Også at hente frimodighed i. Og det tror jeg, vi har brug for som Guds folk i dag. At finde ny frimodighed. Og det finder vi jo, som vi hørte det i salmen, ved at sætte vores håb til Gud. Jonas' bog, den handler godt nok om Jonas, men den handler først og fremmest om Jonas' Gud. Og det er ham, vi vil sætte fokus på i de her bibeltimer. Men lad os bede sammen endnu en gang. Far i himlen, vi takker og priser dig, fordi at du er Gud, om alle land lå øde. Du Gud, om alle mand var døde. Om slægter svimle blandt stjerne stimle, utallige vrimle i høje himle, Guds grøde. Herre, tak fordi, at selvom dit rige set nedfra kan være en yderst skrøbelig affære, så ser det helt anderledes ud fra din trone. Herre, for du styrer og leder alt frem mod det mål, du har sat dig for denne verden. Herre, så vær hos os og tal til os, og hjælp os til, Herre, at hente vores hjælp hos dig. Amen. Vi skal læse Jonas' bog, kapitel 1, står på side 822 i standardudgaven. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og han gik ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her? Og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet. Så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldig blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet. Og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffre og aflagde løfter til Herren. Amen. Som jeg nævnte, så er Jonas' bog jo mest kendt for historien om Jonas i fiskens bug. Det er sådan, vi har hørt den i søndagsskolen, og rigtig, rigtig mange mennesker, tror jeg, vil stadigvæk vide det, at Jonas, det var ham i fiskens bu, som blev slugt og spyttet op igen. Vi kender også historien som den, der handler om profeten, der ikke ville adlyde Gud, men rejste den forkerte vej. Og alt sammen, det er jo fuldstændig rigtigt. Men som jeg sagde i min indledning, så synes jeg, at det er vigtigere end Jonas, er faktisk Jonas' Gud. For det er ham, Jonas' bog, først og fremmest handler om. Og vi ser nogle ting om Gud her, som synes jeg er fantastiske, og en fantastisk kilde til frimodighed og til glæde, også i det liv, vi lever som Guds børn. Skal I pege bestemt derhen for at få den her? Så kom den. Det første, som jeg gerne vil gøre opmærksom på, det er, at vi ser ind i Guds hjerte her. Vi ser, at Gud han er en nådig Gud, som ønsker at frelse mennesker. Se, bogen den begynder jo meget sådan lige på. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn, rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Jeg tror, at det har været en yderst overraskende besked at få for Jonas. Han var Herrens profet. Han var vel vant til, at Gud talte til ham og sagde, gå hen til den og den og tal mit ord. Det var det, der var profetens opgave. Men det, der er meget, meget overraskende her, det er, at han siger ikke, gå til Jerusalem eller gå til en anden af Israels byer. Han siger, gå til Nineve. Gå til hovedstaden i Assyrriget. Gå over til Israels fjender. Til dem, I betaler skat til. Dem, som assyrerne, som i parentes, 50 år senere indtog Nordriget og førte det i eksil. Gå til Nineve, får han besked på. Der var så mange andre, han kunne gå til. Men Gud siger, gå til Nineve. Når vi kommer længere frem i Jonas' bog, så kan vi se, at der i Nineve bor 120.000 mennesker. Og om dem står der, at de kan ikke kende forskel på højre og venstre. De ved ikke, hvad der er sandt og hvad der er forkert. Og her i vers 1, der bruges altså udtrykket, at jeg har opdaget deres ondskab. Det pensles ikke ud, hvor i ondskaben i Nineve består, om den skulle være værre eller større end så mange andre steder. Men det bliver i hvert fald meget, meget klart, at når Jonas får besked på at gå til Nineve, så skal han langt væk rent geografisk. 1000 kilometer cirka. Man skal ikke bare langt væk geografisk, han skal også langt væk åndeligt. For han skal gå til hedningerne. Dem, som jo ikke var udvalgt af Gud som Israels folk. Han skal gå endda til Guds folks modstandere. Det har virkelig været en kamelsluge for Jonas. Men hvorfor er det sådan? Jo, sådan er det. Fordi Gud ønsker ikke bare at frelse nogle få. Guds hjerte, Guds nåde, gælder ikke kun et fortal, men alle. Paulus siger det sådan i Timotheusbrevet, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og nå til erkendelse af sandheden. Det er meget tydeligt i det nye testamente, og vi møder det også glimtvis i det gamle testamente, og her i virkeligheden måske allertydeligst, Jonas' bog er et meget tydeligt eksempel på det. Jonas er jo den største hedningeforkynder overhovedet. I det gamle testamente, 120.000 hedninger omvender sig ved Jonas' prædiken. Det er virkelig exceptionelt. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi Gud vil, at mennesker skal frelses. Og det er jo i virkeligheden det, som hele Bibelen handler om, kan man sige. Hvordan Gud siden syndefaldets dag har arbejdet på at genoprette det tabte. Har arbejdet på, at den menneskeslægt, der vendte ham ryggen og forlod ham, igen skal ind i fællesskabet med ham. Derfor sendte han profeterne. Derfor sendte han endegyldigt sin egen søn, som tog hele verdens synd og skyld på sig. Søren Kierkegaard, han siger jo, at vi skal læse Bibelen som et kærestebrev. Det er Guds kærestebrev til os. Det er det brev, hvor han siger, jeg elsker dig. Jeg vil, at du skal være mit barn. Og ikke bare dig, men også alle de andre. For Guds hjerte, det banker for mennesker. Og Gud er nådig og ønsker at frelse mennesker. Og så kan man jo undre sig over, at Jonas' bog begynder sådan her. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Det var da et mærkeligt sted at begynde. Og begynde med at prædike dom, når det som Gud han vil, det er at frelse mennesker og vise dem sin nåde. Hvorfor skal profeten så begynde med at udråbe dom og sige, jeg kender jeres ondskab? Hvordan hænger det sammen? Ja, hvis vi ser på historien, og den kommer vi jo så tilbage til i morgen og i overmorgen, så ender det jo med, at selvom Jonas han begynder med at prædike dom, så omvender hele byen sig. Og derfor kan man sige, at Guds dom på en måde er tjener for Guds nåde. For når Gud prædiker dom over mennesker, så sker der jo altså noget i hjerterne. Nogle flygter langt væk og vender sig væk fra Gud. Men andre giver Gud ret og får brug for Guds nåde og tilgivelse og barmhjertighed. Og det var det, der skete for byen i Nineve, som vi kommer tilbage til senere. Guds dom er en tjener for Guds nåde. Og det er jo i virkeligheden også det, vi ser igennem hele Israels historie. Nu skal vi ikke gennemgå den i dag. Men hvis vi læser for eksempel i Dommerbogen, hvordan Gud han gentagne gange frelser folket fra dets ydre fjender og velsigner dem. Og så sker der det, at i løbet af kort tid, så vender folket tilbage til afguderne. Og så lader Gud fjenderne overfald Israel, og der kommer nød og modstand og elendighed. Og der i nøden, der sender Gud dommere, som prædiker dom, men også frelse. Vend om til ham, I har vendt jer fra. Og så gør folket det, og de oplever igen Guds velsignelse over dem. At Gud sender dom over synden, det er jo i virkeligheden udtryk for, at han ønsker at frelse mennesker ud af synden, mens tid er. Og derfor var budskabet til Nineve i første omgang dette. Jeg har opdaget jeres ondskab, og Jonas er en domsprofet. Men det fører til omvendelse. Og sådan er det også i dag. Gud ønsker at frelse mennesker. Gud ønsker at udøve sin kærlighed over os. Men det begynder ofte med, at han prædiker dom. At synden må erkendes og bekendes. For der er Guds nåde. Og vi ser det jo også, skal vi se på i morgen, at det var nøjagtigt det samme, der skete for Jonas selv. Han flygtede fra Herren, han vendte sig fra ham, så blev han slugt af fisken. Og dernede i fiskens bug, der kommer Guds dom over ham. Og der må han erkende sin synd og vende sig til Gud og finde nåde og tilgivelse og frelse. Jonas, han ved jo godt, at Gud er en nådig Gud. I kapitel 4, Kan vi lige få den næste slide? I kapitel 4, der har vi ligesom det, der er nøgleverset i Jonas' bog. Der siger Jonas sådan her: jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Sådan er Gud, en nådig og barmhjertig Gud. Men der kommer en dag, da den hellige Gud, han gør op med al uretfærdighed og synd. Der kommer en dag, når denne tidshusholdning er slut, hvor Gud han vil dømme jorden, og hvor mennesker han vil blive delt midt igennem. Og synden og uretten vil blive straffet med evig fortabelse. Under Guds vrede og dom. Og derfor er det så vigtigt i den tid, vi lever, at vi ikke venter til da med at møde Guds dom, men møder den her og tager imod den. Og ikke bare den, men også Guds nåde og tilgivelse. For det er det, Gud ønsker. Gud er en nådig og barmhjertig Gud. Og derfor arbejder han her nu, for at så mange mennesker som muligt må få del i hans nåde og barmhjertighed. Må få fællesskab med ham, må få del i den evige herlighed, som venter hans børn. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er derfor, vi sidder her. Det er i hvert fald derfor, jeg står her. Det er jo ikke, fordi jeg har gjort noget. Eller jeg har fortjent mig til noget som helst. Men det er jo, fordi Gud i min ungdom opsøgte mig og talte til mig og overbeviste mig om, at jeg har brug for en frelser. Og det var jeg sådan set klar over i mange år, i min teenageår. Men det var ligesom så uklart, det der med troen. Og nogle gange var det let at tro, andre gange var det svært at tro. Og hvornår var man omvendt? Og skulle man række hånden op, når man var til vækkelsesmøde? Og alle den slags ting, som man nu var op til her dengang. Indtil det på et tidspunkt gik op for mig. Jamen, det er jo Gud, der gør det. Det er jo ham, det handler om. Det er jo ikke troen, som jeg skal stirre mig blind på. Men det er ham, troen retter sig imod, nemlig Jesus. Det er ham, der har frelst mig. Det er ham, der har gjort det hele. Og pludselig så fik jeg den vished og den glæde i hjertet. Gud har gjort det. Det afhænger ikke af mig. Og det afhænger ikke af mig. Det afhænger alene af Gud, som sendte sin søn, og som vendte mit hjerte til sig, og som ønsker at vende alle andre menneskers hjerte til sig også. Og vi ser jo også her i Jonas' bog, at godt nok handler det om de 120.000 mennesker i Nineve, men undervejs i alle de forviklinger, der sker, der er det også pludselig nogle søfolk på båden der, som sådan kommer lidt underligt ind fra siden af, og som ikke spiller nogen stor rolle i handlingen. Da de ser, hvordan Gud handler, så står der jo, at de blev grebet af stor frygt for Herren. Gud er nådig. Og det allerstørste udtryk for Guds nåde i Jonas' bog, det er måske i virkeligheden ikke de 120.000 hedninger i Nineve, det er måske i virkeligheden Jonas selv. Jonas, som i den grad modarbejder Gud, som flygter fra sit kald, to gange står der i starten her, at han gik bort fra Herren. Der var der ikke noget, det ville have været lettere for Gud, end at sige, rejs til Tarsis, Jonas. Jeg kan da sagtens oprejse mig hundredvis af profeter i Israels folk og sende dem til Nineve. Men Gud vil jo også frelse Jonas. Og derfor satte han himmel og jord i bevægelse, for at få ham tilbage i fællesskabet med sig. Og for at vise ham sin nåde og barmhjertighed. Så Jonas' bog er, synes jeg, et spejl af Guds hjerte. Et spejl af Guds kærlighed. Et spejl af Guds frelsesvilje. Man kan sige, en mini-udgave af hele Guds frelsesplan. Det er det, han vil. Frelse mennesker. Jonas' bog er jo, eller handlingen foregår jo knap 800 år før Jesus blev født. Men det er jo Jesus, bogen peger frem imod. Jesus taler jo selv om Jonas tegnet. Gud handler så stærkt her i Jonas' bog. Han handler jo mange gange stærkere, da han 800 år senere sendte sin egen søn og gav afkald på det eneste eller det bedste, han havde. Fordi hans hjerte banker for at få fællesskab med mennesker, der har vendt ham ryggen. Og i den situation, der nøjes Gud ikke med at tale, der handler han. Og gennem Jesus, der handler Gud på en ufattelig stærk måde. Når han går ind og tager hele verdens synd og straf på sig. Din og min og også alle vores omgivelser. Fordi han vil, at mennesker skal frelses. Jonas, han var Guds profet. Han blev sendt med Guds budskab om dom og om frelse. Og det har vi jo været genstand for, vi som er Guds folk. Og når vi er blevet genstand for det, så er vi jo også sendt. Og her kommer der så et andet aspekt i Jonas' bog, som jeg tænker, vi kan have en stor frimodighed. Fordi jeg tror, at rigtig mange af os har det sådan med det. Ja, Guds hjerte banker for, at de andre skal høre evangeliet. Ja, jeg er jo også en del af Guds folk. Men det er godt nok ikke let. Det er godt nok svært. Mennesker vil jo ikke høre, og hvad vi ellers kan tænke. Jeg prøver forgæves at få den her til at virke. Ja, 1. Peters brev, kapitel 2, vers 9, der siger Peter jo sådan her, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Det her, det er jo talt til hedninger, som dig og mig, altså os, der ikke er jøder, os, der fra starten var udenfor, men pludselig er kommet indenfor. Fordi Guds hjerte ikke kun bankede for jøder, men for hedninger. Og nu har vi fået en opgave, siger Gud, nemlig at forkynde om ham, som vi selv har mødt. Og det er det, som vi er kaldet til. Det er sågar det, som vi bekender i vores navn, Luthers mission, til evangeliets fremme. Men det er også det, tror jeg, som vi kan synes er så svært. Og der tror jeg, det handler om, at vi får blikket rettet imod Gud. Imod hans hjerte, som brænder for menneskers frelse. Og mod hans magt. Ham, som handler og som er suveræn. Vi synger sådan en sang. O Herre, ondskabs magter synes stærke. Jeg er svag og lider ofte nederlag. Gid jeg din styrke mere kunne mærke, og at jeg brændte mere for din sag. Bekymringer og sorger må ej kvæle dig. Jeg vil lede dig i livet dag for dag. Nye kræfter og visioner får du kun hos mig. Jeg vil bære dig. Missionen er min sag. Missionen er min sag, siger Gud. Når vi kigger på missionen,
den vi selv er med i, den vi er med i ELM, så ser det hele meget skrøbeligt ud. Og det bliver rigtig, rigtig meget skrøbeligt, hvis vi ligesom lever som om missionen er vores sag. Men missionen er Guds sag. Og se vi det op fra, så er det Gud, der handler. Det er Gud, der griber ind. Det er Gud, der gør sin gerning. Og det er det, som er så stærkt, også her i Jonas' bog. Vi ser ikke bare Guds hjerte, skal have det næste slide. Vi ser også Guds magt. At Gud han handler. At Gud han fører sin vilje igennem, hen over hovedet og bag om ryggen, også på en vrangvillig profet. Da Jesus han sendte sine apostle ud, så sagde han jo, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og det er sandt det, vi møder i Jonas' bog. At Gud er den, som har magten. At Gud er den, som handler. At missionen er hans sag. Jonas, han er jo ikke ligefrem nogen mønsterprofet. Han bliver bedt om at rejse. Vi får den næste slide. Han bliver bedt om at rejse til Nineve. Der hvor byen Mosul ligger i dag i det nordlige Irak, cirka 1000 km fra Israel, altså rejse mod nordøst. Og i stedet for så drager han ned til havnebyen Jaffa, og så sejler han 4000 km stik vest, eller forsøger på det, til Tarsis. Man ved ganske vist ikke med sikkerhed, om Tarsis lå derovre i Sydspanien, men det er det, som man i hvert fald mener. Så han er sandelig ikke nogen mønsterprofet, der gør det let for Gud, kan man sige. Men hvad gør Gud i den situation? Han lader ikke bare Jonas løbe linen ud. Han opsøger ham. Og han opsøger ham sandelig også med sin dom. Først sender han en storm. Og det er der ikke noget usædvanligt i, at de stormer på Middelhavet. Men senere bliver det til en orkan. Og efterhånden går det op for søfolkene, at det her det er ikke tilfældigt. Der må stå en højere magt bag. Det er Gud, der handler. Og det ender med, at søfolkene, meget mod deres vilje, smider Jonas over bord, som han selv foreslår dem. Og straks lægger stormen sig. Gud handler. Og så bliver Jonas slugt af denne store fisk. Og det har jo altid været en kilde til anstød for mange, for der findes jo ikke fisk, der er så store, at de kan sluge mennesker, siger man. Det er der nu nogen, der mener, der gør. Men det er sådan set også underordnet. Jeg ser meget enkelt på det. Jeg tror, at hvis Gud han har skabt himlen og jorden og alting på den, ud af ingenting, så kan han også skabe en fisk, der er stor nok til, at den kan sluge Jonas. Om det så har været et enkeltstående eksemplar eller en race, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg læser det meget enfoldigt og naivt. Som jeg læser skabelsesberetningen, Gud handler, og det mest utrolige og fantastiske sker. Og dernede i fiskens bu, og det skal vi vende tilbage til i morgen, der får Gud endelig sin profet i tale. Og han omvender sig. Og da han så senere kommer til Nineve, og det skal vi se på i overmorgen, da omvender hele byen sig. Og Jesus siger om den situation, at mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Var det nu, fordi Jonas han var en fantastisk profet? Det kan vi hurtigt blive enige om. Han var en elendig profet. Det var fordi Gud, han har magten. Det var fordi Gud, han handler. Ikke bare gløder hans hjerte for, at mennesker skal frelses. Han sætter det også i gang, og han handler, så det sker. Og det er det, der er vores frimodighed. Hvad Gud har gjort i Jesus, og hvad han gør i dag ved sin ånd. Og det er det, vi skal have vores fokus rettet imod, når vi som Guds folk er kaldet til at forkynde hans Guddoms magt og til at være hans vidner i hverdagen. Der står om Jonas, at han lå nederst i skibet og var falden i dyb søvn. Jeg synes, det er sådan en betegnende detalje. Jonas, profeten, der skulle gå Guds bud, han var falden i dyb søvn. Men der var en, der ikke var falden i søvn, og det var himlens og jordens skaber. Han var lysvågen, og han handlede på trods af, at profeten lå og sov. Og han gennemførte sin vilje. Og det endte med, at 120.000 hedninger vendte sig til ham. Gud var midt i det hele, midt i det, som så fuldkommen kaotisk ud. Midt i det, der lignede et stort nederlag. Og sådan er Gud også i dag. Lad mig nævne nogle eksempler. Hvis vi får det næste slide. Hvad har Gud gjort i Kina, for eksempel? Jeg er jo vokset op i et præstehjem, og i mit hjem, der kom der ofte missionærer på besøg. Og jeg kan huske, at der kom missionærer også fra Asien, og kunne fortælle om, at der skete jo ikke rigtig noget. Guds folk har i trange kår. I Kina, der mener man, der var omkring 400 millioner kristne lige efter 2. verdenskrig. 4 millioner kristne. Og så kom så Mao og kommunismen, og alle missionærer blev sendt ud af landet. Og Guds folk ud over verden tænkte, det er slut med mission i Kina. Det er slut med Guds rige i Kina. Senere så kom så kulturrevolutionen, hvor også kirken blev forbudt. Der var jo ellers en officiel kirke i Kina, Trecel-kirken. Den blev forbudt, og det hele så ud til at gå fuldstændig under. Men midt i denne modgang, midt i denne trængselstid, der arbejdede Gud. Og han gjorde det især også jo i undergrundskirken, som samledes i husmenigheder. Og i dag, der mener man, at der er 80 millioner kristne i Kina, og måske er der mange flere, der ingen der rigtig ved det. Og hver fjerde bibel, der bliver trykt i dag, den bliver trykt i Kina. Selvom missionærerne blev sendt ud for 70 år siden. Skal vi så holde op med at sende missionærer ud? Nej, det skal vi bestemt ikke. Men vi skal glæde os over, at Gud er Gud, om alle mænd var døde, og alle land lå øde, og han handler. For han er den, som har magten. Den næste slide, den handler om Bo Berendsen. Hvis historie, jeg gerne vil fortælle ganske kort, den her står i Tro og Mission. En glimrende blad for et par år siden. Bo, han er vokset op på Nordsjælland i et hjem, hvor man ikke talte om Gud. Han var udsat for voldsom mobning som barn og havde en utrolig svær barndom. På et tidspunkt så siger Bos mormor, som har vokset op i et indremissionsk hjem, til Bos mor, du skulle måske lære ham at bede fadervor. Og fadervor blev ligesom hans redning i barndommen, i hans værste situationer, når han var udsat for den her mobning, så bad han fadervor og oplevede, at det hjalp ham. Han begyndte at gå til præst og fik et nært forhold til sin konfirmationspræst og fandt ligesom tillid og forståelse for hans åndelighed også. Og så sker der det tragiske, at præsten, som var alvorlig handicap, at han endte med at tage sit eget liv. Og det blev til en ny, voldsom krise for Bo. Han besluttede sig så efter gymnasiet, at han ville uddanne sig som jægersoldat med den ene hensigt at hævne sig på sin mobbeoffre. Det var den vision, han havde, og det eneste, han duede til, sagde han, da jeg snakkede med ham, det var at score piger. Og med den intention tog han altså til Høvelte og gik på soldaterhjem der. Så kom han faktisk på soldaterhjemmet i Høvelte der. Og specielt også fordi han fandt ud af, som han siger, at jeg var en elendig soldat. Jeg duede overhovedet ikke til det. Så kom han på soldaterhjemmet. Så mødte han Philip Osmussen, som var medhjælper der på det tidspunkt, den nuværende LMU-konsulent, og han siger til ham, du skulle måske opsøge en LMU-kreds på et tidspunkt og få svar på dine spørgsmål. Ja, det tænker Bo ikke videre over. Han afslutter sin soldatetid og tager tilbage, hvor han kom fra. Stiller stadigvæk mange spørgsmål om det åndelige. Møder en anden præst, som siger til ham, jeg kan ikke svare på alle dine spørgsmål. Du skulle måske opsøge Luthers mission eller Indermission og få svar på dem. Og på et tidspunkt så beslutter han sig så for at tage på Grundtvigs Højskole i Hillerød. Fordi nu vil han altså have fundet ud af, hvad det her med kristendom er for noget. Så tager han på Grundtvigs Højskole, og han synes ikke rigtigt, at han finder svaret der. Der er ikke mange bibeltimer og den slags ting der. Så en torsdag aften, så ringer han til formanden. Så kommer han i tanke om Philip, der har sagt til ham, du skulle måske opsøge LMU. Så slår han op på nettet og finder ud af, at der er en LMU-kreds i Hillerød. Det er torsdag aften, en time før mødet starter. Og han ringer til formanden og siger, kan man bare komme der? Ja, du er velkommen, siger formanden. Duk endelig op. Og det var så tilfældigvis mig, der skulle prædike den aften. Og formanden ringer til mig og siger, der kommer en eller anden fyr, jeg ved ikke, hvad han er for en. Og jeg sagde til ham, han er velkommen. Jeg skulle prædike om, lad jer fylde af ånden. Og det holder jeg altså fast ved. Men jeg skal nok prøve at lade være med at gøre det alt for indforstået. Så dukker Bo op der. Og møder for første gang i sit liv kristne unge mennesker, der tager deres tro alvorligt. Og han bliver fuldstændig fanget ind af det der. Han bliver omvendt den aften. I det der fællesskab, som fuldstændig slår benene væk under ham. Ugen efter, så har Grundtvigs Højskole i Hillerød og LMH, de har sådan en ordentlig samling, hvor de skiftes til at gæste hinanden. Og der skal Grundtvigs Højskole så på besøg på LMH. Så møder han 80 unge mennesker, som beder til Gud, om man kan stille sine spørgsmål til. Og han besøgte mig nogle gange, og jeg bad for ham, og han var rørt til tårer. Han havde aldrig oplevet, at nogen havde bedt for ham før. Og i dag læser han teologi, og er virkelig en evangelist af Guds nåde. Hvad er den historie et udtryk for? Mennesker, der gjorde en hel masse. Det er nogle små handlinger undervejs, som Gud han brugte til at føre sin vilje igennem, så en ung mand kom til tro. Og sådan er Gud. Han har magten, og han gennemfører sin vilje. Eller tænk på alle de muslimer, som kommer til landet i de her år. Tænk på, hvor mange missionærer, der har siddet og arbejdet eller stået i missionens tjeneste i muslimske lande. Nogle af dem har overhovedet ikke oplevet en eneste, der omvendte sig gennem et menneskeliv. Og nu er de senere år kommet strømmende til Danmark. Og mange af dem har taget imod Jesus. Er det nogen menneskelig fortjeneste, eller nogen menneskelig strategi, eller hvad ved jeg? Nej. Det er Guds hjerte, der banker for, at mennesker skal frelses. Og Gud, der handler hen over hovedet på os, og midt i det, som ellers kan ligne fuldstændig kaos. Missionen er Guds sag. Det er Gud, der handler. Og betyder det så, at så kan vi bare lægge os hen i lænestolen og slappe af? Nej, det gør det jo ikke. Men det gør jo en verden til forskel, om vi engagerer os, fordi vi tænker, det er os, der skal bære det hele. Eller om vi engagerer os, fordi vi får lov til at være med i Guds mission. I ham, der frelser. I ham, der handler. At vi kan stille os til rådighed for Gud, som Paulus taler om i Romerbrevet. Stille os til rådighed for Gud og bede ham om, at vi må være en velsignelse for de mennesker, vi møder. At vi må gå i de gode gerninger, så han lægger til rette for os, og som vi måske slet ikke ser. At vi kan være med, ikke mindst, også i forbøn for de mange mennesker, som ikke kender Gud. At de må møde ham. Og der, hvor de fysiske kræfter slipper op, der er der jo virkelig mulighed for at bede. Da Jesus, han kaldte sine disciple og gav dem den her fantastiske, overvældende missionsbefaling, gå ud og gør alle mennesker til mine disciple, der står der, at da de kom til bjerget der, der var nogle, der tvivlede. Det var ikke 11 superkristne, som havde styr på alting, og som havde en frimodighed, som overgik alle andres. Der var nogen, der tvivlede stadigvæk, selvom Jesus havde gået sammen med dem i 40 dage efter sin opstandelse. Men han sendte dem. Og evangeliet spredtes. Ikke fordi de var noget særligt, men fordi Gud er noget særligt. Fordi Guds hjerte banker for mennesker. Og fordi Gud har magten at føre sin vilje igennem. Og det er de to ting, som jeg gerne vil have skal stå tilbage fra den her time. Lad os bare få den næste slide. At Gud er nådig og vil frelse mennesker. Og at Gud handler og fører sin frelsesvilje igennem. Det er det, Jonas' bog fortæller os. I nadverliturgien, der proklamerer vi jo den korsfæstede og opstandende herre og frelser. Og vi siger, opstandende herre og frelser, du som selv er til stede i blandt os med din kærlighed. Det er jo det perspektiv, at Jesus er den korsfæstede, men han er også den opstandende. Han lever. Han er her i dag. Han handler. Han har givet os sin ånd. Og han driver sin mission. Og han inviterer os til at være med. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi at du er den, der har gjort det muligt for hvert eneste menneske at blive dit barn. Også os her. Og vi takker dig, fordi du kalder os til at være med i din mission, i din sendelse til verden. Og det kan også, det hele afhænger af her, men det afhænger af dig. Herre, hjælp os til at rette vores blik imod dig og hente vores hjælp hos dig. Amen.